มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเราได้อ่านและศึกษา2โครินธ์ครับซึ่งเป็นจดหมายของอาจารย์เปาโลเมื่อตอนที่แล้วครับเราก็เริ่มที่บทที่7ในพระธรรม2โครินธ์ครับแต่ก่อนที่จะถึงบทที่7นั้นก็เราได้ศึกษาตอนท้ายครับคือตั้งแต่ข้อ15ของบทที่6เป็นเรื่องที่อาจารย์เปาโลเนี่ยวิงวอนคริสเตียนให้แยกตัวและชำระตัวในคริสเตียนโครินธ์นั้นก็มีรูปเคารพเทพวินัสซึ่งการนมัสการพิธีทางศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องลามกทางเพศนะครับอาจารย์เปาโลก็บอกไม่ต้องไปตกลงหรือเข้าส่วนกับรูปเคารพในที่นี้คือต้องแยกตัวจากสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับเป็นมลทินและจากวิญญาณอย่างโลกซึ่งคืบคานเข้ามาเนี่ยคือจักเข้ามาในชีวิตคริสเตียนพูดง่ายๆคือคริสเตียนไม่ควรแตะต้องข้องเกี่ยวสิ่งที่ไม่สะอาดถ้าทำอย่างนั้นแล้วเนี่ยในพระธรรม2โครินธ์บทที่6ข้อ17ข้อ18ตอนท้ายนะครับซึ่งพระเจ้าบอกไว้ว่าแล้วเราจึงจะรับพวกเจ้าทั้งหลายเจ้าจะเป็นดังบิดาเราจะเป็นดังบิดาของพวกเจ้าและพวกเจ้าจะเป็นบุตรชายบุตรหญิงของเราพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพทั้งสิ้นได้ตรัสดังนี้ครับต่อมาก็มาถึงบทที่7นะครับหัวเรื่องหลักก็คือการชูใจของพระเจ้าในหัวใจของอาจารย์เปาโลบทนี้ก็เป็นบทสุดท้ายในตอนที่เกี่ยวกับการชูใจของพระเจ้าเป็นการชูใจของพระเจ้าในหัวใจของอาจารย์เปาโลเป็นบทส่วนตัวและเป็นบทที่น่าอัศจรรย์ใจอาจารย์เปาโลก็พูดถึงความบาปของเนื้อหนังและความบาปของวิญญาณจิตแตกต่างกันครับความบาปของเนื้อหนังก็คือมลทินของเนื้อหนังซึ่งเกี่ยวข้องกับตัณหาราคะนะส่วนมลทินหรือความบาปฝ่ายวิญญาณจิตนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับภายในคือท่าทีภายในวิธีคิดนิสัยอย่างความเย่อหยิ่งการหลอกลวงการไม่เชื่อความโลภนะนี่ก็คือตัวอย่างของมลทินฝ่ายวิญญาณจิตหรือความบาปของวิญญาณจิตนะเราควรจะชำระตัวให้ปราศจากมลทินทุกอย่างของเนื้อหนังและวิญญาณจิตเรามาจบที่บทที่7ข้อ4ครับอาจารย์เปาโลบอกกับคริสเตียนในเมืองโครินธ์นะครับว่าท่านได้รับการชูใจและท่านก็เต็มไปด้วยความยินดีครับถึงแม้คริสเตียนในเมืองโครินธ์จะเป็นคริสเตียนทารกนะครับหรือคริสเตียนเนื้อหนังแต่ท่านก็ยินดีท่านในที่นี้คืออาจารย์เปาโลโดยให้เหตุผลนะครับซึ่งเราจะอ่านและศึกษากันในวันนี้ครับอาจารย์เปาโลได้ให้เหตุผลว่าทำไมท่านได้รับการชูใจและเต็มไปด้วยความยินดี2โครินธ์บทที่7ข้อ5ถึงข้อ9ครับบอกว่าเพราะแม้ว่าเมื่อเรามาถึงแคว้นมาซิโดเนียแล้วร่างกายของเราไม่ได้พักผ่อนเลยเรามีความลำบากอยู่รอบข้างภายนอกมีการต่อสู้ภายในมีความกลัวแต่ถึงกระนั้นก็ดีพระเจ้าผู้ทรงหนุนน้ำใจคนที่ท้อใจได้ทรงหนุนน้ำใจของเราโดยทรงให้ติตัสมาหาเราและไม่ใช่เพื่อการมาของติตัสเท่านั้นแต่โดยการที่ท่านได้หนุนใจติตัสด้วยตามที่ติตัสได้มาบอกข้าพเจ้าถึงความอาลัยและความโศกเศร้าของท่านและใจจดจ่อของท่านที่มีต่อข้าพเจ้าทำให้ข้าพเจ้ามีความชื่นชมยินดีมากยิ่งขึ้นเพราะถึงแม้ว่าข้าพเจ้าจะได้ทำให้ท่านเสียใจเพราะจดหมายฉบับนั้นข้าพเจ้าก็ไม่เสียใจถึงแม้ว่าเมื่อก่อนหน้านี้ข้าพเจ้าจะเสียใจบ้างเพราะข้าพเจ้าเห็นว่าจดหมายฉบับนั้นทำให้ท่านมีความเสียใจเพียงชั่วขณะเท่านั้นแต่บัดนี้ข้าพเจ้ามีความชื่นชมยินดีมิใช่เพราะท่านเสียใจแต่เพราะความเสียใจนั้นทำให้ท่านกลับใจใหม่เพราะว่าท่านได้รับความเสียใจอย่างที่ชอบพระทัยพระเจ้าท่านจึงไม่ได้ผลร้ายจากเราเลยครับน่ารักมากครับการรู้ถึงเบื้องหลังก็จะทำให้เราเข้าใจสิ่งที่อาจารย์เปาโลบอกมากขึ้นนะครับจดหมายฉบับแรกนะครับคือ1โครินธ์ของอาจารย์เปาโลนั้นได้เขียนอย่างรุนแรงมากครับอาจารย์เปาโลเรียกพี่น้องคริสเตียนในเมืองโครินธ์ว่าทารกและก็เนื้อหนังท่านชี้ถึงความผิดศีลธรรมอย่างรุนแรงในหมู่พวกเขาและท่านก็สั่งให้พวกเขาจัดการกับมันความผิดศีลธรรมนั้นนะครับและคนที่ทำผิดศีลธรรมนั้น และพวกเขาคือพี่น้องคริสเตียนในเมืองโครินธ์ในโบสถ์นะครับได้จัดการตามที่อาจารย์เปาโลได้สั่งตอนนี้ครับเมื่อติตันมาถึงเมืองฟิลิปปีเพื่อพบกับอาจารย์เปาโลติตันก็นำข่าวมาว่าคริสตจักรในเมืองโครินธ์เนี่ยได้จัดการกับเหตุการณ์นั้นและชายคนที่ทำผิดได้กลับใจจากความบาปดังนั้นอาจารย์เปาโลเขียนนะครับในบทที่2ในจดหมายฉบับที่2คือ2โครินธ์ว่าพวกเขาควรจะยกโทษให้กับคนนั้นแล้วก็ปลอบใจเขาเพื่อไม่ให้เขาจมอยู่ในความโศกเศร้าและต้อนรับเขากลับเข้ามาในโบสถ์กลับเข้ามาในคริสตจักรหลังจากที่อาจารย์เปาโลจากเมืองเอเฟซัสท่านได้ไปยังเมืองโตรอัสและขอที่นั่นและติตัสได้มาแล้วท่านก็เริ่มตำหนิตัวเองท่านคิดว่าข้าพเจ้าอาจจะไม่ควรจะเขียนจดหมายที่รุนแรงเช่นนี้หรือข้าพเจ้าอาจจะควรไปด้วยตัวเองท่านไปที่เมืองฟิลิปปีและท่านพบกับติตัสที่นั่นและได้ข่าวเมืองโครินธ์มีบางคนอาจจะพูดกับผมว่าผมคิดว่าพระคัมภีร์เนี่ยได้รับการโดนใจจากพระเจ้าทุกคำและว่าอาจารย์เปาโลเขียนโดยการโดนใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อท่านเขียนไปถึงเมืองโครินธ์ก็ถูกครับนี่เป็นพระคำของพระเจ้าที่ได้รับการโดนใจผมก็เชื่ออย่างที่บอกนี้นะครับเชื่ออย่างสุดใจด้วยแล้วอาจารย์เปาโลก็ตำหนิตัวเองได้อย่างไรที่เป็นอย่างนี้ครับเพราะว่าอาจารย์เปาโลเป็นมนุษย์พระเจ้าทรงให้ท่านเขียนเช่นนั้นเพื่อให้คุณและผมเห็นว่าท่านเป็นมนุษย์เพียงใดและยังให้เราเห็นว่าอาจารย์เปาโลก็อ่อนโยนและอ่อนหวานและก็มีความรักมากเพียงใดด้วยครับและว่าทั้งคุณและผมก็ควรจะเป็นอย่างเดียวกันนี่เป็นบทเรียนที่ดีนะครับสำหรับเราในเรื่องของความจริงใจเมื่ออาจารย์เปาโลได้รับข่าวแล้วนะครับท่านก็เขียนว่าข้าพเจ้าได้รับการชูใจอย่างบริบูรณ์และในความยากลำบากของเราทุกอย่างข้าพเจ้าก็ยังมีความปิติยินดีอย่างเหลือล้นมันเป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปได้ครับที่บางคนที่อ่านตรงนี้ควรจะนั่งลงและเขียนจดหมายไปถึงคนที่เขาได้ทำร้ายเมื่อหลายปีก่อนถ้าคุณเป็นคนนั้นนะครับขอคุณบอกเขาว่าคุณเสียใจและต้องการจะแก้ไขทุกสิ่งให้ถูกต้องคุณรู้ไหมครับว่าคุณจะทำอะไรให้เขาพี่น้องคริสเตียนครับพี่น้องคริสเตียนก็ทำให้เขาได้รับความปิติยินดีเหลือล้นนะครับเหมือนอย่างที่อาจารย์เปาโลได้ทำเราต่างต้องทำสิ่งนี้มากขึ้นครับอาจารย์เปาโลเนี่ยเป็นส่วนตัวมากเมื่อท่านบอกว่าพระแม้ว่าเมื่อเรามาถึงแคว้นมาซิโดเนียแล้วร่างกายของเราไม่ได้พักผ่อนเลยเรามีความลำบากอยู่รอบข้างภายนอกมีการต่อสู้ภายในมีความกลัวครับนี่เป็นเรื่องส่วนตัวจนผมเกือบรู้สึกว่าเราไม่ควรจะอ่านด้วยเรื่องส่วนตัวของอาจารย์เปาโลแต่พระเจ้าทรงใช้คนหนึ่งเพื่อชูใจเปาโลแต่ถึงกระนั้นก็ดีพระเจ้าผู้ทรงหนุนน้ำใจคนที่ท้อใจได้ทรงหนุนน้ำใจของเราโดยทรงให้ติตัสมาหาเราพระเจ้าทรงให้ติตัสนะครับทรงติตัสหนุนใจอาจารย์เปาโลนำข่าวมาจากเมืองโครินธ์พี่น้องคริสเตียนครับพี่น้องสามารถช่วยเหลือคริสเตียนบางคนและเป็นความชูใจต่อเขาด้วยอาจจะไปหานักเทศหาศิษยาภิบาลที่คริสตจักรนะครับและให้กำลังใจเคยทำและครั้งสุดท้ายทำเนี่ยเมื่อไหร่เมื่อบอกว่าผมได้อธิษฐานเผื่อคุณผมเห็นคุณทำงานหนักและยืนหยัดเพื่อพระเจ้าและผมต้องการให้คุณรู้ว่าผมยืนอยู่กับคุณครับถ้าบอกแล้วก็ทำอย่างที่บอกนะครับคืออธิษฐานเผื่อศิษยาภิบาลเผื่อผู้รับใช้ที่เราได้ร่วมงานด้วยเนี่ยบอกว่าอธิษฐานเผื่อเห็นเขาทำงานหนักเห็นเขายืนหยัดเพื่อพระเจ้าและบอกให้รู้ว่าเราเห็นด้วยและขอยืนอยู่เคียงข้างขอสนับสนุนถ้าบอกนะครับนี่แหละครับเป็นการชูใจทำให้เขารู้สึกว่ายินดีอาจารย์เปาโลบอกต่อไปว่าและไม่ใช่เพียงการมาของติตัสเท่านั้นแต่โดยการที่ท่านได้หนุนใจติตัส ด้วยตามที่ติตัสได้มาบอกข้าพเจ้าถึงความอาลัยและความโศกเศร้าของท่านและใจจดจ่อของท่านที่มีต่อข้าพเจ้าทำให้ข้าพเจ้ามีความชื่นชมยินดีมากยิ่งขึ้นอาจารย์เปาโลก็ชูใจติตัสและติตัสก็ชูใจอาจารย์เปาโลนี่เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนนะครับการชูใจซึ่งกันและกันเห็นถึงความลำบากที่เขามีอยู่เพื่อที่จะดำเนินชีวิตคริสเตียนที่ถูกต้องนะครับต้องต่อสู้กับการทดลองหลายอย่างเผชิญกับสิ่งที่ยั่วยวนหรือผู้รับใช้พระเจ้าที่ทำงานของพระเจ้าอย่างขยันขันแข็งนะเราเห็นเราได้ติดต่อ ได้มีโอกาสพูดสนับสนุนท่านด้วยคำพูดและระลึกถึงท่านหรือพี่น้องคริสเตียนที่อยู่ในคำอธิษฐานของเราเนี่ยนึกถึงแล้วก็บอกตรงนี้จะเป็นตัวอย่างที่ดีในการชูใจเหมือนอย่างตอนนี้กับในพระธรรม2โครินธ์บทที่7ข้อ5ถึงข้อ9ครับให้เราได้หนุนจิตชูใจซึ่งกันและกันนะครับจะทำให้เราเกิดกำลังใจขึ้นมาและไม่รู้สึกว่าเราเนี่ยโดดเดี่ยวมีพี่น้องคริสเตียนเนี่ยอยู่กับเราคอยให้กำลังใจสนับสนุนในสิ่งที่เราทำเพื่อพระเจ้านะครับแม้จะลำบากจะทุกข์ยากยังไงก็มีคนอยู่นะครับมีคนเห็นและให้กำลังใจซึ่งกันและกันเสริมสร้างซึ่งกันและกันเรามาดูข้อ10ครับเพราะว่าความเสียใจอย่างที่ชอบพระทัยพระเจ้าย่อมกระทำให้กลับใจใหม่ซึ่งนำไปถึงความรอดและไม่เป็นที่น่าเสียใจแต่ความเสียใจอย่างโลกนั้นย่อมนำไปถึงความตายเราพบคำนิยามของพระเจ้าของคำว่าการกลับใจใหม่การกลับใจใหม่คือการเปลี่ยนความเท่าที่ผมบอกได้นะครับการกลับใจใหม่ที่พระเจ้าทรงเรียกร้องจากคนที่หลงหายนั้นอยู่ในคำว่าเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคนหนึ่งเชื่อเกิดการเปลี่ยนความคิดมีการเปลี่ยนจากสิ่งหนึ่งไปยังอีกสิ่งหนึ่งฟังสิ่งที่อาจารย์เปาโลเขียนในพระธรรมเทสะโลนิกานะครับการที่ท่านได้ละทิ้งรูปเคารพและหันมาหาพระเจ้านั่นคือการเปลี่ยนความคิดมันเกิดขึ้นได้อย่างไรพวกเขาหันมาหาพระคิดก่อนเมื่ออาจารย์เปาโลมาหาเขาอาจารย์เปาโลไม่ได้เทศนาติเตียนรูปเคารพท่านประกาศพระคิดแก่พวกเขาและพวกเขาหันมาหาพระคิดแต่พวกเขากราบไหว้รูปเคารพนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเสื่อมในด้านจิตใจในพิธีทางศาสนาของรูปเคารพในสมัยนั้นดังนั้นเมื่อพวกเขาหันมาหาพระคริสต์โดยความเชื่อเกิดอะไรขึ้นครับพวกเขาได้ละทิ้งรูปเคารพและหันจากรูปเคารพเป็นการกลับใจใหม่ครับเป็นการกลับใจใหม่การกลับใจใหม่คือการเปลี่ยนความคิดเป็นการกลับใจใหม่ของคนที่ยังไม่ได้รับความรอดเป็นการกลับใจใหม่สู่ความรอดผมไม่แน่ใจว่าพระเจ้าต้องการให้เราเน้นการกลับใจใหม่กับคนที่ยังไม่ได้รับความรอดพระเจ้าทรงต้องการให้เราเน้นพระคริสต์เมื่อพวกเขาตอบสนองต่อพระคริสต์ก็จะมีการหันจากความเชื่อเดิมของพวกเขามาหาพระคริสต์อย่างไรก็ตามครับพระเจ้าเน้นการกลับใจใหม่สำหรับผู้ที่เชื่อแล้วถ้าเขากำลังดำเนินไปในทางที่ผิดดำเนินอยู่ในความบาปสำหรับเขาต้องมีการหันออกมีการกลับใจใหม่คนจำนวนมากครับเพียงแต่ร้องไห้ซึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นการกลับใจใหม่ก็ได้ใช่ไหมการเสียใจเช่นนี้เป็นการเสียใจอย่างโลกและนำไปสู่ความตายการกลับใจใหม่ที่แท้คือการเสียใจอย่างที่ชอบพระทัยพระเจ้าซึ่งทำให้เกิดการกลับใจใหม่สู่ความรอดครับไม่ใช่เป็นการกลับใจใหม่ที่ไม่มีการเสียใจมีคนที่ร้องไห้มากแต่ยังคงดำเนินชีวิตเหมือนเดิมครับเสียใจร้องไห้แต่ก็เหมือนเดิมต้องมีการเปลี่ยนครับสำหรับคริสเตียนชาวโครินธ์นี้ครับการกลับใจใหม่ของพวกเขาเป็นการกลับใจใหม่ของแท้ครับข้อ11ถึงข้อ13ครับอาจารย์เปาโลเขียนว่าจงพิจารณาดูว่าความเสียใจอย่างที่ชอบพระทัยพระเจ้าก็ทำให้เกิดความกระตือรือร้นมากทีเดียวทำให้เกิดความขนขวายที่จะแก้ตัวใหม่และการเดือดร้อนแทนการตื่นตัวความอะไรและความกระตือรือร้นและการลงโทษในทุกสิ่งเหล่านี้ท่านได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าท่านก็ไม่ได้กระทำผิดเหตุฉะนี้ที่ข้าพเจ้าเขียนจดหมายมาถึงท่านก็มิใช่เพราะเห็นแก่คนที่ได้ทำผิดหรือเพราะเห็นแก่คนที่ต้องทนต่อการร้ายแต่เพื่อให้ความจดจ่อของท่านมีต่อเราปรากฏแก่ท่านในสายพระเนตรพระเจ้าโดยเหตุนี้เราจึงมีความชูใจนอกจากความชูใจเรานั้นเรามีความชื่นชมยินดีมากยิ่งขึ้นเพราะความยินดีของติตัสในการที่พวกท่านได้กระทำให้จิตใจของติตัสสงบอาจารย์เปาโลครับชมเชยคริสเตียนในเมืองโครินธ์พวกเขานะครับกลับใจใหม่จริงๆอย่างที่ได้บอกไว้ในข้อ11ถึง13นะครับที่ผมได้อ่านไปครับข้อต่อไปครับคือข้อ14ถึง16ที่ข้าพเจ้าได้อวดเรื่องพวกท่านแก่ติตัสข้าพเจ้าก็ไม่ต้องละอายใจเลยทุกสิ่งที่เราได้กล่าวแก่ท่านเป็นความจริงฉันใดสิ่งที่เราได้อวดเรื่องพวกท่านแก่ติตัสเมื่อก่อนนั้นก็ปรากฏเป็นจริงเหมือนกันฉันนั้นและเมื่อติตัสระลึกถึงความเชื่อฟังของพวกท่านและการที่พวกท่านต้องรับเขาด้วยความเกรงกลัวจนตัวสั่นเขาก็เพิ่มความรัก ในพวกท่านมากยิ่งขึ้นข้าพเจ้าชื่นชมยินดีเพราะว่าข้าพเจ้าไว้ใจท่านได้ทุกอย่างอาจารย์เปาโลเขียนถึงตอนนี้ครับเปิดใจของท่านเลยให้เห็นความรู้สึกของท่านอาจารย์เปาโลเต็มไปด้วยความปิติยินดีได้รับการชูใจนี่เป็นการชูใจของพระเจ้าในใจของอาจารย์เปาโลบทที่7ใน2โครินธ์ครับก็มี16ข้อนะครับจบลงไปบทนี้ก็เป็นบทสุดท้ายของการชูใจของพระเจ้าบทที่7ก็เป็นการชูใจของพระเจ้าในหัวใจของอาจารย์เปาโลครับเป็นบทส่วนตัวและก็บทที่น่าอัศจรรย์ใจมากขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศครับรายการนี้มีเสนอเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์โดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐครับเราจบพระธรรม2โครินธ์บทที่7ต่อไปก็ดูในพระคัมภีร์นะครับพระธรรม2โครินธ์บทที่8บทที่8นี้ครับหัวเรื่องหลักคือตัวอย่างการถวายอย่างคริสเตียนตอนนี้อาจารย์เปาโลก็เปลี่ยนหัวเรื่องนะครับในพระธรรม2โครินธ์7บทก่อนนั้นอาจารย์เปาโลได้พูดถึงการชูใจของพระเจ้าผมเชื่อว่ามันนำการชูใจและกำลังมาให้กับเรานะครับที่ได้อ่านและศึกษาด้วยกันพี่น้องคริสเตียนครับมีพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตคริสเตียนการตอบสนองปกติของเราคือว่าอาจารย์เปาโลพูดต่อไปบอกต่อไปสิบอกเราเรื่องการชูใจอย่างไรก็ตามมาถึงบทที่8อาจารย์เปาโลก็เปลี่ยนเรื่องอย่างฉับพลันเลยครับตอนนี้อาจารย์เปาโลบอกถึงการเรียกรายเงินเพื่อคริสเตียนที่ยากจนในกรุงเยรูซาเล็มเรื่องได้เปลี่ยนจากการดำเนินชีวิตคริสเตียนมาเป็นการถวายอย่างคริสเตียนซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการดำเนินชีวิตคริสเตียนด้วยครับตอนนี้มีการรวมเอาบทที่8และบทที่9ครับแบ่งออกได้ดังนี้นะครับ1ตัวอย่างการถวายอย่างคริสเตียนบทที่8ข้อ1ถึง6 2การแนะนำในการถวายอย่างคริสเตียนบทที่8ข้อ7ถึง15 3คำอธิบายเรื่องการถวายอย่างคริสเตียนบทที่8ข้อ16ถึงบทที่9ข้อ5และ4คำหนุนใจเพื่อการถวายอย่างคริสเตียนบทที่9ข้อ6ถึง15ครับ2บทนี้ครับคือบทที่8และบทที่9เนี่ยเป็นตอนที่ยาวที่สุดและก็สมบูรณ์ที่สุดเกี่ยวกับการถวายอย่างคริสเตียนซึ่งปรากฏในพระคัมภีร์ที่จริงที่เราต้องรู้ก็อยู่ที่นี่หมดแล้วนะครับในการถวายอย่างคริสเตียนไม่มีกฎแต่มีหลักการชัดเจนบางอย่างในการถวายนี่อาจจะทำให้คุณผู้ฟังนะครับพี่น้องคริสเตียนแปลกใจบางคนอาจจะพูดว่าผมคิดว่าเราต้องถวาย10ลดหรือว่า 10% ของรายรับไม่นะครับนั่นไม่ใช่กฎสำหรับทุกวันนี้มันอาจจะเป็นกฎถ้าต้องการทำตามก็ได้ครับแต่มันไม่ได้เป็นกฎสำหรับใครในวันนี้ครับการถวาย10ลดคำที่สำคัญในตอนนี้คือคำว่าพระคุณครับในบทนี้คำว่าพระคุณเนี่ยปรากฏ7ครั้งครับและพระคุณปรากฏ3ครั้งในบทที่9รวมกันนะครับคือบทที่8บทที่9เนี่ยคำว่าพระคุณเนี่ยรวมได้10ครั้งเรื่องนี้ครับคือเรื่องพระคุณของการถวายครับพระคุณของการถวายครับทบทวนอีกครั้งนะครับการศึกษานะครับบทที่8บทที่9นี้นะครับโดยเฉพาะบทที่8ที่เราจะอ่านศึกษาต่อไปเนี่ยเป็นตัวอย่างการถวายนี่อย่างคริสเตียนนะครับมีการแบ่งโดยรวมบทที่9เข้ามาด้วยนะครับแบ่งเป็น4หัวข้อครับหัวข้อแรกคือตัวอย่างการถวายอย่างคริสเตียนบทที่8ข้อ1ถึงข้อ6นะครับตัวอย่างการถวายอย่างคริสเตียนข้อ1ถึงข้อ6การแนะนำในการถวายอย่างคริสเตียนครับข้อ7ถึง15คำอธิบายเรื่องการถวายอย่างคริสเตียนข้อ16ถึงบทที่9ข้อ5และสุดท้ายครับคำหนุนใจเพื่อการถวายอย่างคริสเตียนบทที่9ข้อ6ถึง15ครับ2บทนี้ครับเป็นตอนที่ยาวที่สุดและสมบูรณ์ที่สุดเกี่ยวกับการถวายอย่างคริสเตียนนะครับซึ่งมีรายละเอียดนะครับที่เราจะอ่านแล้วก็เรียนด้วยกันครับอยู่ที่นี่หมดครับจำง่ายๆครับไม่มีกฎแต่มีหลักการอย่างชัดเจนบางอย่างในการถวายคุณผู้ฟังอาจจะแปลกใจเพราะว่าเราคิดว่าควรจะถวายทรัพย์เนี่ยคือ10ลด 10% ครับนั่นไม่ใช่กฎสำหรับทุกวันนี้ครับ และที่น่าสนใจคือคำว่าพระคุณนะครับพระคุณปรากฏ7ครั้งในบทที่8และ3ครั้งในบทที่9รวม10ครั้งนะครับเป็นพระคุณของการถวายดูเวลาครับก็คงจะมาถึงคำนำนะจากพระธรรม2โครินธ์บทที่8ตัวอย่างการถวายอย่างคริสเตียนในวันต่อไปก็จะมาอ่านแล้วก็ศึกษากันนะครับเรื่องการถวายขอพระเจ้าทรงอวยพระพรคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับ
ทุกวินาทีเรานี้รักเจ้าเช่นกัน